Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolning bugungi sonini dunyoda kinematografiya o'ylab topilganiga 120 yil bo'lgani munosabati bilan tayyorladik. Kinematografiya bayrami nishonlanayotgan bir paytda O'zbekistonda Hollywood yulduzi ishtirokidagi Baron kinofilmi taqdimoti oldidan film muallifi taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev ozodlikka suhbat berdi. Suhbatdoshga ko'ra, bu film O'zbekistonda suratga olingan ilk katta byudjetli blokbasterdir. G'arb standartlaridagi tasvir va ovoz darajasi ta'minlangan Baron filmi markazida nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama yotadi. Unda Hollywood yulduzi Gassan Masud va rossiyalik taniqli aktyorlar suratga tushdi, dedi Rustam Sagdiyev. Arsha a'lo qirolligi filmida Salohiddin rolini o'ynab tanilgan Gassan Masud Baron filmida afg'on narkobaroni rolini ijro etgan. Rustam Sagdiyevning aytishicha, Baron kinosidagi rolga Hollywood aktyorining xarakter va tashqi ko'rinishi juda mos tushgan. Filmga Hollywood yulduzi bilan birgalikda rus va o'zbek kinosi yulduzlari Farhod Mahmudov, Andrey Smolyakov, Ulug'bek Qodirov, Dilnoza Kubayeva va Javohir Zokirov hissa qo'shganlar. Kinorejissyor Rustam Sagdiyevning ishonishicha, Baron filmi o'zbek kinosi mojaro filmlar janrida keskin burilish yasagan. Suhbatdosh o'zi suratga olgan kino dunyo ekranlariga bo'lmasa ham, MDH va Markaziy Osiyo ekranlariga chiqishidan umidvor. 120 yillik dunyo kinematografiyasi tarixida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ikki kinogina dunyo kinoprokatiga chiqarilgan edi. Ulardan biri 1945 yil Nabig'aniyev tomonidan suratga olingan Tohir va Zuhro filmidir. Bu film kino durdonasi sifatida UNESCO ro'yxatiga kiritilgan. Xalqaro kinoprokatga chiqarilgan ikkinchi film esa Latif Fayziyev 1979 yil suratga olgan Ali Bobo va 40 qaroqchi sarguzashti filmidir. Demak, Rustam Sagdiyev bilan bog'laramiz. Rustam aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bizgacha davrug'i yetib keldi. Pragagacha Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda ham aytishyapti. Baron filmini namoyish qilishiga sanoqli kunlar qolyapti. Qachon bo'ladi o'sha namoyishi? Qanday kutyapsiz?
Endi xudo xohlasa shu yanvar oyini ikkinchi yarmida ekran yuzini ko'rish kutilyapti. Hozir o'sha O'zbek kino milliy agentligini ham badiiy kengashida o'sha muhokamadan ham o'tdi. Endi kerakli ko'rsatmalar berishdi. To'g'rilgan kami ko'stin to'g'rilab hammasini manimcha chiroyli manimcha tomoshabinga ko'rsatsa bo'ladigan qiyofat paydo bo'ldi bugun filmi.
Ya'ni bu film o'sha blokbaster janrida ishlangan birinchi filmmi, ikkinchi filmmi? Chunki
bu endi kriminal drama desak manimcha to'g'ri bo'ladi.
Kriminal drama janridagi ilk film, ya'ni xalqaro artistlar ishtirokida desak to'g'ri bo'ladimi?
Ilk film desak manimcha to'g'ri bo'ladi.
Xo'p, endi bu filmni ikki og'iz gap bilan aytsak, xalqaro narkotrafik haqidagi kriminal janrda ishlangan film, shunaqami?
Xuddi shunaqa.
Endi buni premyerasi faqat O'zbekistonda bo'ladimi yoki SNGdagi qanaqadir bir shirkatlar bilan ham bir shartnomalaringiz bo'ldimi? Ya'ni boshqa joylarda Rossiyada namoyish qilinishi,
Gruziyada. U hozircha kelajakda, hozir birinchi premyerasi albatta bu biz asosiy maqsadimiz shu o'zbek tomoshabiniga yetkazish va albatta hozimani birinchi tildagi o'girilish ishlari ham boshlanib ketgan. Ingliz tili, rus tiliga niyatimiz yo'q emas. Albatta bu filmni asosiy maqsadimiz ham o'zbek kinosini geografiyasini kengaytirish yo'li.
Endi qarangda, mana kinochilarni asosiy muvaffaqiyat unsuri sifatida aytishadiki, falon kinochi, aytaylik Scorsese yoki boshqa bitta kinochi falon so'm sarfladi, falon so'm qaytib oldi deyishadi, kassavoy uspex. Shu ma'noda siz nima kutyapsiz, nima sarfladingiz?
Endi bu davlat buyurtmasi asosida bo'lgan, davlatni o'sha mablag'iga bu film o'zi murakkab postanovkali film bo'lgani uchun lekin e'tibor ham yaxshi bo'ldi. Moddiy tomondan ham, har tomonlama tashkiliy tomondan ham bu filmga alohida munosabat bo'ldi. Nisbatan manimcha bu filmga qilingan xarajat ham yaxshigina bo'ldi. Endi ikki barobar demasam ham oddiy standart filmdan balki bir
yarim. Endi standart filmni 50 ming dollar ekanligini bilamiz. Demak 150 ming dollar sarflandi.
Davlat filmi davlat filmi 50 ming dollar emas. Davlatda qimmat. Standart film misol uchun hozirgi kunda 700-800 million so'm atrofida. Endi
xo'p, 3-4 million so'mlik xarajat qilibsiz. Endi shuni bir 6 million qaytarib olasiz degan tilakni bildiramiz. Endi Rustam aka,
asosiy.
Aha. Rustam aka, mana shu pul mablag' masalasida filmni atrofida shovqin suronlar bor-da, ya'ni bu ham balki reklama PR-ni bir bo'lagimi yoki haqiqatdan ham problemalar bormi? Erkin Komilov, men rozi emasman degan gaplar chiqib ketdi. Erkin aka.
Erkin Komilov bu filmda suratga tushmaganlar, Erkin aka o'zlari bir hamkorlik qilganimizda ozgina kelishmovchilik bo'lgan deb hisob yurganlar, lekin aslida manda hech qanaqa bir kelishmovchilik bo'lmagan. Biz gaplashib olganmiz, ijodda hamma narsa bo'layotganda man o'zim fikrimni aytdim bu haqida. Man hurmat qilaman Erkin akani, shu Shukur Burxonov eng haqiqatda yakkayu yagona munosib shogirdi desam bolig'i bo'lmaydi. Talantli aktyor. Endi pul masalasiga keladigan bo'lsak, shu o'g'ilni filmda suratga tushganlar. O'shanda o'zimni sharoitim bo'lmagan. Aka uncha ko'p pul mablag' yo'q. Agar sharoitingiz bo'lsa, turib bersangiz boshimiz osmonga yetadi deganman. O'zlari yo'q bo'ldi, xo'p deganlar. Bo'ynlarida bilmadim nima qilgan, keyin bir gapirib yuboribdilar. Qattadir men o'zim hayron bo'ldim. Men javobimni berdim. Agar misol uchun bu hayotda Erkin akadan qanaqadir ma'no qarzim bo'lsa, men har doim Erkin aka u tomonni yopib qo'yishga tayyorman. Bu muammo yo'q, lekin keyin ko'rishdik bir necha joyda, hech bu haqida gap ham ochilmadi. Endi san'atni bilasiz-ku, sabab endi qaysidir vaziyatda bir ranjiganman, lekin keyin yana kelishib olganmiz desa, kelishib olganmiz degan joyini olib tashlaydida, ranjiganman degan joyini qoldirib shuni aylantirishni boshlashadi. Ayniqsa hozirgi vaziyatda shu o'zim mana shu film olayotganimga ham balki ko'pchiligi qiziq bo'lganmi mani.
Rustam aka, endi qarangda, man nima uchun savol beryapman, bu gaplarga to'xtalyapman. Siz mana bu xalqaro martabaga ko'tarildingiz, endi chet ellik artistlar bilan ishlayapsiz. Odatda artistni agenti bo'ladi va uni agenti bilan film prodyuseri, ma'muri, kommersial direktor, shular o'sha pul masalalarini kelishadi. Ya'ni bu narsani rejissyor, masalan Federico Fellini shug'ullamaydi bu bilanda. Ya'ni shuni so'ramoqchi edim, qanaqa o'zi tartib qoidalari? Bir bor baraka, mana bozordagi nimaga o'xshayapti, Toshkent bozorlarida hali xotirimdan so'radim, kimdangiz xafa bo'ldi shunaqa gaplarda.
Yo'q, bu filmda hammasi o'sha xalqaro shartnomalar asosida bo'lgan, hech qanaqa bir deydi butun dunyo aktyorlar assotsiatsiyasini shu qonun qoidalariga ularni chiqarib qo'ygan xalqaro kontraktlarni qanaqa tuzilishi kerak bo'lsa, o'sha hamma qonun qoidalarga itoat qilib, albatta ro'yxatdan tashqari yana homiyda ham turgan, bu yerda o'sha homiyda mana shu aktyorlarni ta'minlab bergan. Bu yerda hech bir anaqa yo'q. Endi bu homiylar qanaqa, o'zini filmda reklama qilmoqchi bo'lgan har xil brendlar bor misol uchun. Endi man filmlarimda o'zi uni to'g'ri tushunishingizni so'rardim. O'zi bu product placement deydi, butun dunyodagi bor vaziyat.
Bilamiz bu narsani, bor vaziyat, lekin ba'zanchi qosh qo'yaman deb ko'z chiqariladida, masalan ayniqsa o'sha rus kinematografida bor zamonaviy. Bu narsa bilinmasdan ichiga kiritib yuborish kerak-ku. Odam g'ashi kelar ekanda ozgina.
Yo'q, bizni filmda unaqa bir birinchi planga qo'yilgan reklama yo'q. Misol uchun bir necha butiklar bor, yaxshi-yaxshi bir kiyimlarni ommaga olib kirgan, misol uchun shunaqa butiklar aktyorlarni kiyintiradi. Undan tashqari shu filmda o'zini brendini nomini qo'yadi. Misol uchun o'sha Italiya brendlari bir necha o'shalar bor misol uchun. Bu yerda hech man o'ylaymanki muzokaralar asosida qilingan, kelishib qilingan. Aytmoqchimanki ularni ham qanaqadir qiziqtiradigan tomoni, bizni ham qiziqtiradigan tomoni hisobga olingan. Ya'ni bu nafaqat mablag', balki shu aktyorlarni ustidagi o'sha filmni real holatga olib kelishi mumkin bo'lgan, filmdagi personajlarni ijtimoiy holatini ishonarli qilib ko'rsatib beradigan yaxshi-yaxshi qimmatbaho kostyumlar ham bu filmda kiyilgan. O'zini ishtirokini ayamagan. Hozirgi kunda baribir O'zbekistonda o'sha kinoni yaxshi ko'radigan mitsenatlari ham yo'q emas. O'zini qanaqadir ulushini mana shunaqa o'zini brendini nomiga reklama qilib qo'yib bo'lsa ham shu kinoda ozgina tursa ham yaxshi deydi. So'ng bir necha o'tdi, bo'tdi aktyorlar. Endi bunga faqat anu pul, mablag' qayerdan oldinglar, qancha ketdi emas, balki buni mohiyati shu nuqtai nazardan filmga.
Endi Rustam aka qarangda, mana sizni hurmat qiladigan bitta muraqqid opa bor Olmaotada. Gulnora opa Abikeyeva, bu o'sha Yevroziya kinofestivalini juri hayotida katta kino muraqqid, tanisiz. Gulnora Abikeyeva aytadiki,
art direktor bilaman.
Ha, o'zbek kinosi Markaziy Osiyoni ko'nglini ochib, hamma kiradigan bir yaxshi kino, o'sha kam byudjetli bo'lsa ham degan fikrda targ'ib qilib yuradi Gulnora opa. Va endi buni yonida aytmoqchiman, Turkiyada aytishyaptiki, neft yo'q, boshqa yo'q, lekin Turkiya kinolari kelajakda milliardlarni olib kelishi kutilyapti ekan Turkiya iqtisodiga. O'sha Qurtlar vodiysi, Sulton Sulaymon haqidagi film, boshqalar juda katta prokat, juda katta kirim olib kelganda, ya'ni bitta bir qaynar xumcha deylik, xazina deylikda. Shu ma'noda o'zbeklar shu potensialdan foydalanyaptimi? Ya'ni bizda o'sha serial, ko'ngilochar film ishlab chiqarish, hech bo'lmasa Markaziy Osiyoni Bollivudiga aylana olamizmi biz?
Endi men o'zim rejissyor sifatida kinoga nafaqat san'at, balki sanoat.
Ha, shunday sanoat. Mana Bahrom akaning filmlari, sizning filmlaringiz o'sha pul keltiryapti ekan Qozog'iston kinoteatrlarida, Qirg'iziston kinoteatrlaridagi odamlarga. Endi piratlik masalasi bu boshqa masala.
Yo'q, endi Qozog'istonda uncha-muncha markaziy telekanallari ham biz bilan muzokaralar qilib, birinchi filmlarimizni sotib olgan holatda ham bo'ldi. Hozirgacha mana Qozog'istonda ham, Qozog'istonda ham, Tojikistonda ham, hamma qo'shni davlatlarda to'g'risini aytganda o'zbek kinosiga, o'zbek san'atiga qanaqadir bir Turkiya san'atiga qaragandek qarashadi. Ya'ni eng yaqin davlat va mana shu san'at tomoshabin bobligi nuqtai nazaridan o'zbek kinosi juda yaxshigina e'tirof qilingandi bu qo'shni davlatlarda. Buni o'zi ma'lum kichkina byudjetga olinadimi, katta byudjetga, sekin-sekin kichkina byudjetdan ma'lumki katta byudjetlarda ham filmlar olish payti keldi. Chunki bunga hamma asos bor.
Yo'q, kichkina byudjet bilan ham yaxshi film, sifatli film qilish o'rnagi mana nemis kinochilarida bor. Fassbender degan mana kino rejissyor kichik byudjetga o'zini studiyasida juda yaxshi sifatli filmni olib katta nimalar unvonlar nimalar olgan, ya'ni va qimmat pul sarflangan kinolar bor. Aytaylik Qozog'istonda shuni o'rnaklar bor, 3 million euro sarflangan kinolar bankrot bo'lib yotgan holati ham borda. Ya'ni bu har doim pul hal qilmas ekanda san'at masalasida. Rustam aka,
albatta albatta albatta, man ishonaman bu mana shu film dunyo yuzini ko'rishiga. Men hech qaysi film haqida bu gapni gapirmaganman, lekin shu filmga ishonaman. Sabab
nega bu o'sha kinorejissyorni takabburligi, manmanligimi yoki bir mantiq bormi bu gapingizda? Ishonaman deysizda.
Bu gapimda ishonaman deyishimda mantiq borligi, men ham o'zim kinoga nafaqat san'at ham sanoatga qaraganda yondoshganim uchun xohlasam xohlamasam ichimda o'sha o'zini inertsiyasi bilan doimiy marketing, doimiy onlayn rejim deydimi, onlayn holatda men o'zim marketing olib boraman, dunyo kinolarini ko'rib boraman va dunyo kino bozorlarini qayerda o'tkazilishi nima, bu man hozirgi kinoga bo'layotgan talab, qanaqa filmlar qanaqa ko'rinishda bo'lsa dunyo hamjamiyatini, umuman mana shu san'at, kino san'ati bozorini qiziqtira olishi mumkin. Mana shunaqa bir necha savollarga o'zim javob qidirib, o'zim uchun javob topganman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda o'ta dolzarb mavzulardan biri, ya'ni o'sha narkomafiya mavzusi odatda har doim qiziqarli mavzu bo'lib kelgan. Endi uni qanaqa janrda talqin qilinishi, o'sha kriminal drama misol uchun, o'zbek kinochilarni munosabati, umuman bu yerda konsultativ guruh, yaxshigina kuchli guruh ishlaganda, men bitta o'zimga nima deydi, bir ko'rpachani bir uchini tortmoqchi emasman. Bu film katta kollektivi mehnati. Bu format jihatdan ham 4K formatda olindi. O'sha Red Dragon 4K formatda olindi. Birinchi marta o'zbek kinosida ovozini ham misol uchun shu dunyo standartiga moslab o'sha surround 5:1 surround qilindi. Men o'ylaymanki, bu film xudo xohlasa o'zini tomoshabinni topadi. bu o'zbek kinosida ham menimcha yangilik bo'lgan deb o'ylayman. Man hech qaysi filmlarim haqida bu gapni gapirmagan bo'lsam, lekin bu film haqida qo'rqmasdan gapiraman, chunki bu film juda bir katta analizlar, marketinglar asosida suratga olingan. Lekin asosiy maqsad bu kinoni sotish emas, balki bu kinoni shu mohiyati, ya'ni dunyo hamjamiyatiga, O'zbekiston davlatini mana shu narkotik vabosiga bo'lgan munosabatini ko'rsatishga harakat qilganmiz. U sotilishi men uchun nima deydi, qaysidir ma'noda kerak-ku, lekin ikkinchi darajali. Endi ikkinchi darajali deganda ham o'zbek kinosi ham qaysi rejissyor borki kinosi qancha ommalashtirish uchun xursand bo'ladi, buni ichki intiqosi.
Ha, shuni aytmoqchi edim-da Rustam aka, sizdan oldin o'zbek kinosi ikki marta dunyo yuzini ko'rdi. Ya'ni birinchi film Tohir Zuhra filmini prokati butun dunyo bo'ylab bo'lgan, bu o'sha 46 yillarda. Ikkinchi film Latif Fayziyevni Ali Baba va 40 qaroqchi filmi Hindistonda qo'yildi. Endi San'at aka Devonov o'sha filmda suratga tushgan, u kishi aytadiki, bir haftadan keyin tushib ketgan ekan nimada repertuardan, Hindiston repertuardan Latif akaning filmi. Biz buni kamchilik deb o'ylaganmiz o'sha paytda. Lekin bu 1 milliard odamni bir hafta kino ko'rishi, bu katta yutuq ekan. Va ikki holatda ham ertakni olib chiqishyapti-da, Tohir Zuhra ertagi va Ali Baba va 40 qaroqchi ertagi. Siz ijtimoiy muammoni olib chiqmoqchisiz, ya'ni biroz ishingiz qiyin emasmi sizda?
Yo'q, ijtimoiy muammoni olib chiqqan bilan ijtimoiy muammoni bizda olib chiqish mumkin emas degan
qanaqa. Yo'q, qiyin emasmi demoqchiman. Ertak bilan aldasa bo'ladi odamlar. Ertak ertakda endi, sharq ertaklari. Ali Baba 40 qaroqchi, Tohir Zuhra. Biz sharqmiz-ku O'zbekiston.
Yo'q, sharq bo'lgan bilan, lekin bu yerda o'sha dunyo ko'radigan aktyorlar ham ijrosi bor, ishtiroki bor bu filmlarda. O'sha o'zingiz bilasiz, o'sha arab dunyosini hozirgi kunda yorqin kino vakili, mubolag'a bo'lmaydi agar kino yulduzi desam, o'sha Ridli Skottni filmlarida suratga tushgan Yasar Masud, keyin Rossiyani o'sha xalq artistlari hozirgi kunda juda talab katta, o'sha Andrey Smolyakov, Pavel Prilochniy, o'sha Viktor ana Farhod Mahmudov o'sha brigadalarda o'ynagan. Men o'ylaymanki, shuni o'zi, undan tashqari bari o'zimizni aktyorlar ham ijro jihatdan hech bir ulardan qolishadigan joyi yo'q. Bu nafaqat o'zbek kinosini kelajakda eksportini ta'minlab beradi, balki o'zbek aktyorlariga ham dunyo kino industriyasiga yaxshigina yo'l ochadi deb o'ylayman. Ko'pini taniydi, biladi, chunki bizni faqat o'zimizni tomoshabinni atrofida aylansak ham, manimcha bu noto'g'rida, baribir harakat qilishimiz kerak dunyoga olib chiqishga, chunki O'zbekistonni nafaqat sport orqali emas, balki kino orqali ham manimcha dunyoga yanada tanitsa bo'ladi deb o'ylayman.
Albatta, albatta. Nima, Rustam aka, siz bilan gaplashayotgan, albatta siz bilan gaplashayotgan paytimizda mana dunyoda o'sha aka uka lyumerlarni ilk marotaba Kapuchinlar bulvarida ilk marotaba kino namoyish qilganiga 120 yil to'ldi va o'sha voqeadan 20 yil o'tib Xivada kino olindi. Masalan, Xudoybergan Devonov kino oldi. Ya'ni biza boshqa davlatlardan ko'ra yaqinroq turamiz. Ya'ni o'sha paytda Saudiyada kino olingani yo'q, Turkiyada kino olingani yo'q, balki Xivada olindi 20 yil o'tib Fransiyadan keyin. Ya'ni bizda o'sha dunyo kinematografiyaga juda bir o'gay farzand emasmiz demoqchimanda, 120 yillik.
Albatta, bizani kino industriyamizni hozirgi kunda man arab filmlarini ham ko'raman, texnologik jihatdan, aktyorlarimizni ijrosi jihatdan, manaman degan arabiston kinolaridan ustun bo'lsa ustunki, hech qanaqa bir qoladigan joyi yo'q. Man buni rejissyor sifatida aytyapman. Man butun dunyo kino industriyasini, hamma filmlarini, kino madaniyati, kino uslublari, ularni milliy xarakterlari bilan tanishib chiqqan holda o'zimni bir rejissyorlik fikrimni aytaman, chunki baribir bizada bazamiz juda katta, kino bazamiz hozirgi kunda. Faqat unga ozgina e'tibor berib, kerakli joyda, kerakli vaziyatdan unumli foydalanib, o'shani dunyoga olib chiqishga harakat qilish kerak, xolos. Bu yerda boshqa hech narsa yo'q. San'at turlaridan gapirsa ham bo'ladi, bizani qancha taniqli san'atkorlarimiz bor dunyo biladigan. Endi shu kinoda man o'ylaymanki, hozirgi kun kinosida baribir talantli, salohiyati bor ijodkorlar bor, rejissyorlar bor, yaxshi operatorlar, tasviriy yechimlarni tushunadigan bu texnologik baza bor.
Bor.
Foydalansak, ma'lumki, biz ham bemalol chiqa olamiz deb yo'q. Endi Qozog'iston bitta kinoziga 3 milliard
3 million yevro.
3 million deymiz, 3 million yevro ishlatsa, biz balki 10 barobar kam ishlatamiz. Mana Eron kinosi. Mana Makmalbax, hech qaysi kinosiga 1 million dollar ham ketgan emas, misol uchun. O'zi gapiradi shuni.
Shu Eron kinosi ham o'rnak.
Eron kinosini dunyo biladi hozirgi kunda. Dunyoning eng nufuzli prizlarini olyapti. Men doim kuzatamanda, nimaga biz qila olmaymiz shu narsani, deyman. Men bitta o'zim qanaqadir qanu nima deydi?
Qilasiz, xudo xolasa, biz ham mana duo qilib turibmiz, qilasiz, Rustam aka.
Ha, rahmat.
Kutyapmiz mana shu Baron kino filmini namoyishini kutyapmiz. Bilasizmi, nima yordamga kelyapti bizaga? Oldin bitta o'sha kino kamera yoki ikkita kino kamera kam odamlarda bor edi. Va o'sha Kodak plyonkasini laboratoriyasi faqat Parijda, Londonda bor edi. Masalan, Raj Kapur o'zini filmlarini Londonga borib proyektga qilgan. Va texnologik jihatdan nima qiyin ahvolda edi. Yaxshi kino olasiz. Hozir texnologiya arzonladi. O'zi raqamli texnologiya kirib keldi va bu yog'i ijod qoldi endi. Ijod qilsang yaxshi, bu texnologiya arzon. Omad sizga Rustam aka. Kinoni bayrami bilan tabriklayman. 120 yil bo'pti mana kino olinganiga, hali ham yashayapti o'sha kino. Kino san'atini bir azamat sifatida, o'shani bir qahramoni, rejissyor sifatida sizga muvaffaqiyat. O'zbek kinosi timsolidagi bir rejissyor sifatida.
Rahmat. Sizga ham rahmat, qo'llab-quvvatlab.
Ha, sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, kutib qolamiz yaxshi kinolarni. O'zbek xalqining dardini aks ettiradigan kinolarni kutib qolamiz sizlarni. Xo'p, bo'pti.
Xudo xolisa. Xo'p, rahmat.